Gernika memoria toki bakearen alde. Marcos Tedin Uriburu Castro. Gaur, duela 87 urte, fasistek Gernika bombardeatu zuten. Herri osoan, egun honetan urtero bezala, memoria eta bakearen aldeko ekitaldiak antolatu dira. Balkoietatik ere ekarri dute gogora Gernikak jasandakoa. Herritarrek ikurrinak atera dituzte xingola beltza batekin batera. Eusko Jaurlaritzako zenbait ordezkari egon dira goizean, udaletxean eta lizeoan egon diren ekitaldietan. Besteak beste, Nerea Malgosa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua eta Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politika sailburua eta Jaurlaritzaren bozeramailea. Espainiako gobernuaren izenean izan dira Angel Victor Torres Memoria Demokratikoko ministroa eta Fernando Martínez López Memoria Demokratikoko estatu idazkaria. Goizean, George Stier kazetari britaniarrari omenaldi egin diote. Bombardaketen berri hark eman zuen nazioartean. Bombardaketatik ordu batzuetara iritsi zen Gernikara eta suntsipenaren berri eman. Bere liburuan jasota dauden testigantzei esker dakigu Gernikan zer gertatu zen, nolakoa izan zen txikizioa eta nolakoa izan zen egon zen sufrimendua azpimarratu du Zupiriak omenaldian, eta fasistak zabaltzen saiatu ziren gezurra aipatu du. Fasistek errepublikaren kontra armaz altxatu ziren horiek gezurra sortu nahi izan zuten Gernikaren bombardaketaren inguruan. Estirri esker, gezur hori desmontatzeko aukera izan genuen. Erresuma Batuko Times eta Ameriketako Estatu Batuetako The New York Times egunkarietan Gernikako bombardaketei buruzko artikuluak argitaratu zituen herrian bertan jasotako testigantzekin osatuta. Horri esker jakin zen fasistek bombardatu zutela herria. Urtero, Estirren senideak herriratzen dira kazetariari egiten dioten omenaldian parte hartzera. Aurten, hala ere, ezin izan dira bertaratu. Semea etortzekoa zela adierazi dute, baina atzo abisatu zien ezin izango zela Gernikara joan. Horren ordez, gutun bat idatzi die herritarrei eta bere aita gogoratzen duten guztiei. George Estirren espirituak bizirik dirau gatazken berri ematen duten kazetari ausart guztietan. Josemari Gorroño Gernikako alkateak ere hartu du hitza omenaldian. Palestinan eta Ukrainian hil dituzten kazetariak gogora ekarri ditu, Estirrek egiaren alde egindako lanaz baliatuz. Ukrainiako gerran eta Palestinako genozidioan hil diren kazetari hauek ez dira zenbakiak, estatistikak edo zifrak, baizik eta isildutako istorioak. Eguerdian, berriz, bakearen aldeko ekintzaileak omendu dituzte lizeoan. Ura amaitu ostean egin ditu adierazpenak Torresek. Esan du bombardaketa etzela soilik isildua izan, gezur kolosal batean bihurtua baizik eta egia osatzea beharrezko jo du. Arratsaldean, sirena hotzen ostean hildakoei omenaldia egingo diete hilerrian. Ikurrinak jota ARR dituzte xingola beltzekin hainbat etxetan. Jaizki Fontaneda barra foku. Oroimenari lotutako gune. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak iragarri du batzar etxearen alboan dagoen eraikina eta lursaila erosteko akordio batetara iritsi direla Bizkaiko Elizarekin eta Aldundiarekin bakearen museoari bultzada bat emateko. Oroimenari lotutako gune bilakatzea dute xede. Santa Clara monasterioan izan da lehendakaria batzar etxeen alboan, gogora ekarriz inguru hori historiaz eta esanaiz beteta dagoela. Bombardaketen ostean zutik jarraitu zuen eskola zaharrekin, pasealekuarekin, Andre Maria Elizarekin eta batzar etxearekin batera. Iragarri du inbertsio bat dagoela aurreikusita, eta hori Jaurlaritzaren beste ekarpen bat gehiago izango dela Urdaibai eta Busturialdea indartzeko Euskal Erakundeen estrategiaren barruan.